Íbúð til leigu í Hamrahlið 17. Blindrafélagið auglýsir eftir umsóknum leigu á íbúð 403 í Hamrahlið 17. Íbúðin um 60 fermetrar og skiptist í stofu, eldhús, bað og svefnherbergi. Mánaðarlega um 100.000 krónur að viðbættu 6.200 krónur húsgjaldi. Stemt að því að leigja íbúðina út frá og með 1. mars 2019. Leigu íbúðum blindrafélagsins úthlutað á félagslegum forsendum þar sem tillit tekið til tekna, eigna og félagslegra aðstæðina. Að gefnu tilefni skal það tekið fram að leigu íbúðir blindrafélagsins ekki þjónustu íbúðir. Umsókn ásamt afriti af skattframtali 2018 skal senda í seinasta lagi 25. februar 2019 í tölvupósti á netfangið kjáblind.is eða í pósti á skrifstofu félagsins smert, blindrafélagið BT, Kristín Halldór Einarsson, Hamrahlíð 1705, Reykjavík. Frekari upplýsingar íbúðir blindrafélagsins hægt að lesa á heimasíðu félagsins blind.is.